Tunku Abdul Rahman meninggal dunia ketika usia 87 tahun. Beliau terkenal sebagai bapa kemerdekaan negara kita. Tunku Abdul Rahman ialah seorang yang sangat berjasa kepada negara Malaysia. Semasa hayat beliau, beliau berkata, "Hanya satu impian saya dalam kehidupan, untuk melihat negara aman dan bahagia."